Var apstiprināt, ka valsts policija ir saņēmusi no KNAB oficiālus dokumentus, no kuriem secināms, ka KNAB ir aizturējis divus ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklētājus, no kuriem vienam viņi jau ir lūguši drošības līdzekļu apcietinājumu, otram, kā drošības līdzeklis, ir ar brīvības atņemšanu nesaistīts, bet ietver ierobežojumus, tā skaitā pienākumu pildīšanu konkrētajā pārvaldē ekonomisko noziegumu apkarošanas. Un vēl varam pateikt, ka tā kā iespējamais noziedzīgais nodarījums ir tiešā saistībā ar dienas pienākumu pildīšanu, valsts policijas iekšējās drošības birojā jau ir uzsākta dienas pārbaude, kuras laikā tiks izvērtēta abu darbinieku disciplināra atbildība, kā arī viņu priekšnieku atbildību par iespējamo darbinieku kontrolas trūkumu. Un šorīt valsts policijas priekšnieks Ings Čuzis ir devis rīkojumu uz izmeklēšanas laiku, ambas atstādināt no dienas pienākumu pildīšanas valsts policijām.